Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og programmet i dag, det er det første af to programmer med overskriften Messias, den salvede. Vi har netop fejret jul. Et lille barn blev født af en mor, der ikke havde været sammen med barnets far. Og da Josef oprindeligt egentlig havde tænkt sig at skille sig af med Maria, fordi hun jo var blevet gravid med en anden, så fik han en drøm, og en engel sagde til ham, nu citerer jeg fra Matteus evangeliet, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som din hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Så altså derfor blev det lille barn omskåret på 8. dagen og fik navnet Jesus. Navnet Jesus svarer til det hebraiske Yeshua eller Joshua og betyder Jahve frelser eller Jahve er frelser. Jesus han voksede så op, og 30 år senere så begyndte der en beretning, som i evangelierne strækker sig over 3 år, om den voksne Jesus. Og her er så spørgsmålet, hvem er det egentlig Jesus er eller måske er blevet? I den jødiske tradition, der har forestillinger om den salvede Messias udviklet sig hen over århundrederne. Og på Jesus tid, der var der forventninger om, at Messias måske ville vise sig som den salvede konge, der vendte tingenes tilstand under den romerske besættelse. På græs, der betyder Kristus den salvede. I tiden efter Jesu død og opstandelse, kan man hos Paulus og i de tidligste kristne kilder se, at de første menigheder forsøger at få greb om, hvem var Jesus? Hvem var Jesus Kristus? Og hos Paulus, og ikke mindst i Johannes åbenbaringen, der kan man også se, at der på det tidspunkt er forventninger om, at de sidste tider nærmer sig. Og det spørgsmål bevæger sig så op igennem kirkehistorien, helt frem til i dag, hvor vi i år har fejret 1700-året for det første koncil, eller store kirkemøde i Nicænum, hvor man forsøgte at få defineret blandt andet det med Jesu guddommelighed. For at se på det med Messias, så har jeg i dag og næste søndag besøg af vores faste teologiske konsulent her i Pilgrim, Peter Lodberg, dr. Theol. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Peter, jeg vil først lytte til et eksempel på, hvordan i dag Jesus Kristus forstås, og så derefter vil vi brede spørgsmålet ud omkring Jesus. Hvem var han? Først så skal vi lytte til sognepræst Katrine Lillehør ved Sankt Paulskirken i København. Hun er en af de præster, som er kendt for sin klare forkyndelse, en fyldt kirke. Og når man møder hende, kan man ikke være i tvivl om, at det med Jesus fylder meget i ens liv. Så jeg har altså besøgt Katrine Lillehør for at høre, hvordan hun ser på spørgsmålet om, hvem Jesus var. Katrine Lillehør, vi har netop fejret, at det lille Jesusbarn blev født juleaften. Du har et langt liv sammen med Jesus som præst og som menneske. Hvad kan vi sige om det lille barn, der kom til verden der?
Ja, altså det lille barn er jo evangelisten Lukas måde at introducere Kristus på. Det er kun ham, der har fortællingen om Jesus barnet. Og det er og det er noget, der har optaget mig mere og mere de senere år. Den redaktionelle frihed, de 4 evangelister tager sig til, hvordan de introducerer næsten enslydende historier om frelseren. Fordi det, der er fælles for alle 4 evangelier, det er, at de skal fortælle om den voksne mand, Kristus, Gud og menneske. Men det lille barn, der bliver født der, det er altså evangelisten Lukas måde at introducere fortællingen på. Og det, som man kan spørge sig selv, når man skal lave juleprædiken, det er om barnet, at det stjæler noget opmærksomhed, men det er måske i virkeligheden ikke barnet, der er hovedpersonen julenat. Det er måske snarere hyrderne, som de tredje, der får at vide, at der kommer, der sker noget overordentligt. Fordi først er det Johannes Døberens far, Zakarias, der lige ind i englen Gabriels åbne ansigt siger, at han ikke tror på, at han skal kunne blive far, fordi hans kone er for gammel. Og derefter er det Jomfru Maria, der lige ind i englen Gabriels åbne ansigt siger, det kan jeg ikke lade sig gøre, for jeg har ikke været sammen med en mand. Og nu er det en herskare engle, der julenat hen over hyrder, råber og synger, Frygt ikke, se, vi forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Altså glæden, evangeliets glæde, for evangelium betyder glæde. Her er forkyndelsen af, at der er sket noget, som skal være tegnet på, at glæden er kommet til verden, og tegnet af barnets fødsel. Og så går Lukas egentlig julenat ikke videre, men hyrderne er anderledes end både Zakarias og Maria, fordi i stedet for at sige, det kan ikke lade sig gøre, vi bliver her, og vi har noget, vi skal, og hvor er I underlige, så går de jo med. Og det er for mig at se, som årene er gået, mere og mere for mig julebudskabets helt centrale fortælling, at der var englesang, og så overgav hyrderne sig i deres hjerte og deres sind, og så fulgte de med, og så fandt de glæden.
Det der med at gå med Jesus, altså som du gør som præster og som menneske, hvad åbner det ligesom op i forhold til mennesket Jesus? Altså hvordan kommer du til at se Jesus?
Altså, for mig er Kristus, altså Jesus er altid først og fremmest Kristus. Han er Guds ansigt. Og det er ikke noget, jeg har besluttet mig til, at han er, før jeg åbner det evangelium, jeg skal prædike over næste søndag. Det er noget, der kommer til mig fra teksten, hver eneste gang, jeg skal forholde mig til hans ord. Fordi det, der bærer alt, hvad der fortælles om Kristus i de fire evangelier, det er, at han altid taler med evigheden som perspektiv. Han taler ud af en helt anden logik, end mennesker, vi alle sammen normalt har. Og han taler ikke bare ud af den logik. Og indimellem og så igen, så konfronterer han direkte og bliver også meget vred indimellem, når han er op imod en stivnakkethed i vores måde at tænke om tilværelsen på, der ikke lader sig korrigere. Og derfor så er han for mig at se bestandigt en fortælling om Gud og Guds blik på os.
Men vil de sige, at mennesket på en måde træder lidt i baggrunden? Eller kan man sige det?
Nej, det træder ikke i baggrunden. Overhovedet ikke. Men det fortæller om, det forjætter simpelthen, at der er en måde, vi kan være som mennesker i verden på, ligesom han var menneske i verden. Hvor vi ikke går i vejen for Guds glæde, som ligger lige under vores fødder og bestandigt stråler lige ned i os, hvis vi ellers vil. Men fordi at vi i vores tankegange er så optaget af vores eget og den måde, vi selv synes, ting skal være på, så kan vi gå i vejen for os selv og for den glæde, som vi ellers så meget, og så altså som virkelig ønsker os, det faktisk er, går tilværelsen jo meget ud på for os, at opnå glæde, og regne ud, hvor glæden, hvordan vi bliver glade, ikke sandt? Og der er det en lang, for mig at se, altså simpelthen åbenbaring af, at glæden ligger et helt andet sted, venner. Og det er der, hvor Kristus som mennesket, altså Jesus, altså som den, der også har levet og altså viser sig her i verden, altså går foran mig og dig. En lille ting. Der er sådan nogle ting, jeg ikke kan forstå, jeg ikke har set før, som sådan begyndt at komme til mig her i mine sådan senere præsteår. For eksempel det dåbsløfte, som lyder ved enhver dåb, hvor Kristus med de aller sidste ord i Matteus evangeliet står som opstanden med huller i hænderne, og så kommer han med det løfte, se, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Og så inden for de senere år, så har jeg tænkt, hvorfor, altså ikke virkelig for alvor, begyndt at tænke over, hvorfor siger han til verdens ende? Hvorfor siger han ikke, jeg vil være med jer alle dage, og den dag I dør, vil jeg være med jer, når I går ind i min fars evighed? Hvorfor siger han, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende? Og det mener jeg først, jeg har fundet ud af for ikke så længe siden. Fordi sagen er den, at det er derfor, han har sendt os. Det er for at vise os glæden og Guds nærværet i verden. Fordi når verden hører op, og du og jeg dør, der vil han bære os på morgenrødens vinge lige ind i sit lys. Vi skal slet ikke bekymre os om det, der er efter døden. Men det vi skal, det er, at vi i denne verden skal vide, at han er med os. Og derfor så det, han siger. Og det er måske i virkeligheden også det, vi har sværest ved at forstå og begribe. Vi kan måske endda begribe, at han er der i dødens øjeblik. Men at han skulle være her lige nu, ej, det bliver for meget. Det er alt for, at nu må der lige. Og så er det, vi kommer ind i sådan nogle forestillinger om, at Gud er lidt fjern, men han skal nok hjælpe mig. Hvis jeg tager den ene hank, så tager han nok den anden hank, og så kan vi bære livet sammen. Og det er jo det, Kristus gang på gang siger, nu skal du høre. Jeg bærer det hele for dig.
Men der er jo en spænding, Katrine Littevøre, imellem, skal vi sige, den historiske person Jesus, og så det, man måske kunne kalde myten, eller den store fortælling om Gud, der er også nær i et menneske. Ville Sørensen skrev jo denne her bog, Jesus Kristus, hvor lige præcis Kristus billedet af Jesus bliver også noget, der sådan mytologisk faktisk springer den historiske Jesus, ikke?
Altså, der må jeg bare sige i al stilfærdighed, at det forstår jeg simpelthen ikke noget af, det du siger der. Altså, jeg har aldrig rigtig forstået det med den historiske Jesus, altså mennesket Jesus og guden Jesus, så nu skal vi differentiere. Det, som jeg har til gengæld lært ud af mit forkyndelsesarbejde hen over år, det er, at mennesket Jesus er netop fordi han ved, hvad det vil sige at være menneske, så rammer det, han har at fortælle os. Det, han fortæller fra Gud til os, det perspektiv, han har med sig på tilværelsen, det rammer og skal ramme eksistentielt ind i det menneskelige. At det er, at i Jesu ord forbinder Guds evighed sig til dit og mit sind. Og der er, og det kan godt lade sig gøre, fordi se, der står han var der som menneske. Og det synes jeg jo, altså det er faktisk der, jeg synes, at underet er, også om søndagen, det er, at der fortælles os noget, som vi ikke kan sige os selv, men når vi først tager det til os, så giver det mening. For eksempel, altså når han som optakt til adventstiden i år er hjemme i Nazaret og læser for sin landsby i synagogen, og der læser fra Esajas bog, at nu skal Messias komme, og han skal gøre alt så skønt og så godt. Amen, siger han så, og forresten er det sket, det er mig. Og så bliver de simpelthen så glade alle sammen, fordi de jo selvfølgelig tænker, at han har været dygtig i Kapernaum at gøre folk, der var syge og raske, er I alle sammen klar over, her står hans mor og hans søskende og alting, han må altså komme med det hele til os. Først og fremmest, vi er jo de nærmeste. Forventningen rejser sig som en lykke i rummet, hvorefter han siger, men jeg har ikke tænkt mig at hjælpe jer særligt.
Og så er de ikke glade længere.
Og så holder de op med at være glade, så føler de sig tværtimod. Altså bliver de jo skuffede og ulykkelige, og så føler de sig uelskede. For det er jo det, der er. De føler, at de havde ellers var berettiget til, at skulle være særlig elsket, er det ikke? Josefs søn siger det til hinanden. Vi kender ham jo, vi har passet på. Han skal da elske os. Og den der forventning rejser han med vilje i dem, for så fuldstændig at skuffe dem. Og det er jo afsættet for et helt kirkeår, og det er måske også afsættet, og nu kommer det, hver eneste søndag. Hvorfor? Fordi vi har så mange forestillinger om, hvordan det skal være, når det skal være godt. Når vi er elskede, når vi er ordentlige, når vi er næstekærlige, når vi er taknemmelige, når vi tilgiver. Vi har så mange forestillinger om, hvordan det skal være for os selv, og hvad de andre skal give os. Og når vi så bliver skuffet, så har vi en tendens til at vende det hele ryggen og blive rasende. Både Gud, men også mennesker. Og det er her, at han i sin forkyndelse forbinder sig ind i vores små, mørklagte sind, når han siger, min ven, den skuffelse er ikke lig med, at du ikke er elsket. Når det ikke går, som du vil have, så er det ikke det samme som, at du ikke er elsket. Og husk nu på, du elsker også selv og skuffer dine nærmeste. Sådan også med Gud. Han giver dig nemlig noget helt andet. Og hvad er det så, han giver dig? Ja, nu skal du høre, nu skal du bare følge mig. Så skal jeg fortælle dig det. Så for mig er mennesket, Kristus, jo så at sige, det samme som, som Gud selv, der i skikkelse af et menneske, taler lige ind i det menneskelige hele tiden i denne verden. Det eneste, han vil os, uanset hvor vred han er, eller hvad han siger, hvor ubehageligt det er, han siger, det han siger, det eneste, han vil, det er vores glæde.
Det der med, med Jesus Kristus, der spejler Gud, hvordan forstår du det, Katrine Lillør? Altså, Gud, himlens skaber, jordens skaber, ja, altså inkarnationen.
Ja, jamen altså, jeg ser det jo i, og det er jo det, der kan gøre mig helt sådan høj, også litterært, for jeg synes jo, de evangelier er fuldstændig fantastiske. Og ikke mindst, fordi der er simpelthen en linje i hver af evangelierne, og det er jo den samme linje, de har, hvor Kristus siger virkelig overrumplende ting. Altså, og det er jeg, altså, som vi aldrig selv ville sige. For eksempel, altså, at sige til en lam, vil du være rask?
Ja,
at spørge
vil
en
rask,
lam,
ja,
der ligger ved Bethesda dam, hvor det gælder om at komme ned, hvis der ellers kommer en engel og være først og i dammen, og så bliver man rask. Og så ligger han der, og hvad har Kristus selv forestillet sig? At tænke at spørge sådan en stakkel, der ligger der, vil du være rask? Mm. Altså, jeg ved ikke, altså vi er nogle præster, der også har prøvet at skulle prædike over den tekst på plejehjem, hvor vi så står midt i rullestole, og hvad har man, det er næsten, men det bliver lidt pinligt, det virker sådan uempatisk, ja, uden omsorg og kærlighed, at vor Herre selv kan finde på at sige, vil du være rask, vil du kunne gå? Ja, hvad tror han selv? Og så er det jo igen her, fuldstændig som med før, så kan man jo vende sig fra det og tænke, det vil jeg slet ikke have med at gøre det der. Det er simpelthen for ubehageligt spurgt. Ja. Eller man kan også gøre det, at man går med og siger, hvad er det, han mener, hvad er det, han vil med det spørgsmål? Og så finder man ud af, at der simpelthen er lag på lag af indsigt i og måde at tænke om dette liv på, som hvis man går med det, så er der glæde at finde, også selv for dem, der er bundet til en rullestol. Og det er kort sagt dette, at Kristus altid, og også især i Johannes evangeliet, hvor det er, han spørger den lamme, det er, at han taler ikke, altså han taler ind til sjælen og sindet. Vil du være rask i dit sind, min ven? Og denne her mand viste sig, det ville han ikke, fordi han kom op og gå afsted. Men han angav Kristus til det religiøse politi, fordi han var blevet helbredt på en lørdag. En eklatant mangel på taknemmelighed, må man sige, og frygtsomhed over for religiøse tyrannier. Mm. Ikke? Men Kristus taler hele tiden simpelthen ind i, hvordan man, uanset hvor man befinder sig på et dødsleje, eller man sidder og kan ikke komme ud af sin seng, eller man på anden måde ikke kan røre sig, så spørger han, vil du være rask? Ja, han kunne lige så godt spørge, vil du være glad? Mm. Vil du være glad? Og det er det er virkelig et voldsomt spørgsmål at stille dem, der føler, at de har grund til at være ked af det. Fordi selvfølgelig vil de det. Men ved du hvad, hvis du gerne vil det, så må du holde op med at se, at have ondt af dig selv, og se, om du kan vinde din tanke med ham. For kan man det, så er der altid glæde lige nu.
Hvordan oplever du den der nærhed, Katrine Lillø? Altså, hvordan registrerer nærheden af Kristus i dit eget liv, i din hverdag?
Hvis nu selvmedlidenhed skulle komme over Katrine Lilleør sådan et øjeblik, altså er det så en mental refleksion, hvor du tænker tilbage, eller er der en følelsesmæssig erfaring af, at der er noget, der holder dig i sin hånd, eller hvordan erfares det?
Jamen, for mit eget vedkommende, der erfarer jeg evighedens løfte og virkelighed og nærhed hver eneste gang, at jeg skal tale om Kristus. Og jeg skal arbejde med passager i evangelierne. Og jeg erfarer det på den måde, at det åbner sig mere og mere for mig. Det er meget, meget mærkeligt. Man kan godt opleve noget af det samme i anden stor verdenslitteratur, altså for eksempel hos Andersens eventyr, de bedste af dem. Men de er alligevel ikke nær så store som det, der foregår i de fire evangelier. Jeg har, som jeg er blevet en moden præst, bedre og bedre forståelse for klosterlivets, altså det der årelange forbind, hvis man har været forbundet sig med teksterne, som man har gjort i nonne- og munkeordner, fordi den tillid, altså når man læser evangelierne, som om det var Søren Kierkegaard, altså simpelthen som om de er så kloge, for det er de. Hvis man går til dem på den måde, så er der altid nye indsigter at hente. Og det er forunderligt, fordi det er Guds indsigt, man henter. Og det er et og der er altid trøst der. Så i det øjeblik, at du slipper selvmedlidenheden, erkender magtesløsheden i det, du står overfor, så er du ret. Og det er derfor, det er magtesløsheden, du skal ned og finde hos dig selv. Så de dage, hvor jeg føler mig som offer, eller jeg er afmægtig, der ved jeg jo godt, at det er der, hvor jeg henter. Der er jeg tættere på Guds glæde og kunne fyldes af den, frem for andre dage, hvor jeg sådan set synes, jeg har rigtig godt styr på mit liv.
I det kirkelige, den kirkelige forkyndelse, der spiller påsken jo en særlig rolle. Altså, der sker noget med vores forhold til Gud i påsken, i og med Jesu lidelse og opstandelse. Hvad tænker du om det? Altså, fordi man kunne jo godt på en måde forestille sig, at alt det, du har sagt indtil nu, det var noget, der var gældende, også uden påsken. Altså, det var en fortælling om Kristus, der var der og pegede på glædens mulighed. Men hvordan kommer det med påsken ind?
Jamen, jeg vil sige, at det er sådan, at man kan slet ikke læse evangelierne uden at huske slutningen. Altså, det er jo helt umuligt at tale om Jesus, som jeg faktisk altid kalder Kristus. Fordi for mig, og i det, jeg har lært om ham i evangelierne, der skal han ses som den opstandende. Man kan ikke læse evangelierne uden at huske slutningen. Man kan sige, at evangeliet, altså lyset fra evigheden og opstandelseslyset lyser ned igennem evangeliet. Det vil sige, du skal læse det med bevidstheden om, hvad det er, der sker til sidst. For hvis du ikke gør det, så kan du slet ikke trænge ned i den, i det perspektiv, han taler ud fra.
Men prøv lige at eksemplificere det i forhold til det med, vil du være rask, for eksempel? Altså, hvad betyder det at læse det i lyset af opstandelsen?
Jamen, det betyder det, at det sind, der faktisk har en krop, for eksempel som når man er lam, der ikke kan, der er bundet til nogle omstændigheder i det her liv, som er os ulykkelige og som man ikke kan finde vej ud af ved egen hjælp. Det sind kan ikke trøstes og finde glæde, med mindre at man tør læne sig ind i, at der findes en glæde, som er over al forstand. den lyser på den anden side af døden, men det lyser også ned i det liv, vi har allerede nu. Og det er en glæde, som hvis du kommer i nærheden af den, og det kan man ikke være konstant, men du kan lade dig fylde af den, og det viger mørket og kedattigheden. Og hvad er det? Hvordan kommer man i nærheden af den glæde, kunne man så spørge? Jamen, det er jo det, som i virkeligheden fortælles. Det er det, som de gamle kirkeårstilrettelæggere har tilrettelagt for hver eneste søndag igennem kirkeåret. Der går vi glædens vej. Men hvis man skal sige det på helt kort form her, når det lige har været advent, så er det jo det, at vi skal lægge vores egen forventninger til side om, hvor glæde er. Fordi det skuffes næsten altid. Hvorimod, at der findes forventninger, som kan, altså hvis man forventer et glæde i bred forstand, bare glæde, uden man ved præcis hvordan, uden det er en ønskeseddel, så vil man opleve, at der også, at der vil være glæde selv når man er mest afmægtig og ulykkelig egentlig. Hvis man så at sige der finder et sted, hvor man forventer og tror på og håber på, at der skal være glæde, der skal være noget godt for mig, også bare i dag, og i morgen vil der være noget, så vil man blive løftet af det håb. Så vil den glæde finde vej i den måde, du lever på. Så når du også i øvrigt spørger til, hvordan jeg har Kristus med mig, eller, jamen så er det jo nok i virkeligheden, at jeg, selvom jeg ikke har været i kloster, så har jeg jo, fordi jeg har prædiket søndag efter søndag nu i så mange år, så er det jo også den glæde, jeg selv lever ud af. Jeg bliver skuffet indimellem, selvfølgelig gør jeg det, men jeg bliver slet ikke nær så skuffet, som jeg er blevet engang. Fordi det er, jeg har levet med den erkendelse og viden i mange år af erfaring simpelthen, at der er så meget glæde.
Og den glæde, vil du så sige, det er en afspejling af opstandelsens lys?
Det er en glæde, der ikke kan forklares. Og det er, som han siger et sted, sådan har jeg talt til jer, for at jeres hjerte skal glæde sig, og ingen skal tage den glæde fra jer. Og det er præcis det. Det er forventning om en glæde, som ingen kan tage fra mig, ganske enkelt. Og det gør altså stærkt at have det håb og den tro i sig.
Udover det, du prædiker og det, du forkynder på den måde, hvordan peger du så ind imod den glæde? Altså, hvordan peger ind imod Kristus?
Jamen, det er jo det, der er. Så det er der, at evangelierne hver eneste søndag er den store, det store ankerpunkt og den store hjælp til det. Og hvor der er jo, og hvor det hver eneste søndag illustreres, hvordan Kristus egentlig forbløffende nok ikke gør det, som måske mange andre ville gøre, vi alle sammen måske ville gøre. Der er op til flere eksempler, men der er et af de eksempler, jeg for tiden går, og det er fordi, vi lige har været ude af trinitetstiden, og det kulminerer på mange måder i trinitetstiden, slutningen af kirkeåret med, at vi i virkeligheden skal høre meget om næstekærlighed, hvad det egentlig er. Og der er faktisk et fuldstændig vidunderligt sted i den forbindelse, den store næstekærlighedsfortælling, som jo er den barmhjertige samaritaner, som alle mennesker kan huske, men de færreste kan huske, at den blev fortalt til en, nemlig en lovkyndig. Det var ham, der fik en historie om, hvordan han selv ville være gået forbi sådan en præstetype som ham, mens et menneske, han foragtede højt, ja, alle tilhørende stod og foragtede højt, nemlig samaritaneren, han hjalp. Nå. Og så er det, at Kristus vender sig med brød, fordi han er ikke, altså det er ikke noget med, at han står og stryger os hen over kinden, som sagt, han er. Han rusker os jo for at få vores tanker vendt. Kom nu! Ja, ikke? Og så er det, at han vender sig med den lovkyndige, og så siger han, hvem synes du var, viste barmhjertighed her. Og så er det, at han svarer ikke samaritaner. Det er næsten, det har åbenbart været for ydmygende, men han er ydmyget, for det var jo ikke ham. Så han siger bare ham, der viste barmhjertighed. Han siger ikke denne lovkyndige. Og det var også, fordi jeg er præst, jeg må ikke bare røre, jeg kan ingen undskyldninger. Han går fuldstændig, det er en ren tilståelse. Det ville ikke have været mig. Det han egentlig siger, det er. Og nu kommer det. Det, jeg går og bliver altid så glad for, når jeg kommer i tanke om, det er, at Kristus siger så ikke. Det er rigtigt svaret. Dit nedadrægtige præstetype, der ikke vil hjælpe folk, der ligger og bløder i grøfter, hvilket ikke er i orden. Og derfor så skal du gå nu, fordi du er en slem fyr, ham, dig vil vi ikke have. Han er fuldstændig ydmyget. Alle kan forstå, at man skal selvfølgelig hjælpe. Og han står også der og siger det. Og så er det, Kristus ikke siger, gå væk. Han siger i stedet for, gå du ud og gør lige så. Og giver ham dermed hele værdigheden tilbage. Og det er det, altså det er det at få øje på, for det første få øje på i det, han fortæller os, hvordan vi indimellem er den lovkyndige, altså at ture indrømme det, og også bare blankt indrømme det. Og så det, at Kristus ikke viser væk, men at han faktisk favner. Fordi indimellem, når man siger tilgivelse, så bliver det ligesom sådan et sukkerord. Det er det, at han er, der er ikke nogen hård konsekvens, som vi ellers altid eksercerer over for hinanden. Og det er for mig et sted at bløde det mere og mere med Kristus og dermed med Gud selv. At han mener bestemt mange ting om, hvad vi bør gøre. Og vi skal holde op med at gå i vejen for glæden. Ikke bare i sin egen glæde, men også de andres glæde. Men der er altid en ny dag, hvor han så at sige børster vores tøj og rejser os op og siger, gå du ud og gør lige så.
Thank you.
det var sognepræst Katrin Lilleør her, efterfulgt af Händels Messias, Halleluja, der jo priser kongernes konge for jættelsen, og det var i Dublin-versionen. Og Peter Lodberg, med Katrin Lilleør har vi jo et synes jeg, meget klart og også samtidig et eksempel på, hvordan det der, hvad skal vi, spændingen imellem Jesus og Kristus bliver mødt, nemlig Jesus er Kristus.
Ja, og dermed knytter hun sig jo til den helt grundlæggende bekendelse, som bærer kristendommens indhold og betydning, nemlig at den mand, Jesus fra Nazaret, som bliver født i forbindelse med det, vi kalder julen, ja, han var ikke bare et almindeligt menneske, men det viser sig i hvert fald ved opstandelsen, at han kan bekendes som Guds søn. Og det interessante er jo i en vis forstand, at Paulus ligger før evangelierne, hvis man går sådan historisk til værks, sådan at Lukas evangeliet er måske skrevet omkring år 90, eller måske endda senere, mens Paulus han skriver sådan et sted imellem 50 og 55 med sine breve til menighederne. Og hvis man sammenligner Paulus og evangelierne, så er det også interessant, at når man læser Paulus, så står der ikke meget om Jesu barndom. Du finder ikke noget juleevangelium. Du finder ingen forklaringer til, hvordan han var. Men du finder det, som er omdrejningspunktet, og som Katrine Lilleør, hun bruger, eller lader sig inspirere af, nemlig bekendelsen, Jesus er Kristus. Mm. Altså, så Jesus Kristus er sådan set en bekendelse, som de første menigheder har forstået deres erfaringer med den opstandende ud fra.
Ja, for man kan jo godt sige, at hos Paulus er, at det er lige før, at Jesus er skrevet helt ud af ligningen, ikke? Altså den der fortælling om mennesket, der gik rundt, men det kommer jo så i evangelierne.
Det kommer i evangelierne, og Paulus holder jo fast i det, der er det helt centrale, også i evangelierne, nemlig at han forkynder den korsfæstede som opstanden. Mm. Og så drøfter han med sine, kan man sige, de menigheder, hvad betyder det så rent faktisk i praksis? Og der synes jeg, at det er meget interessant, at Paulus er altid vred i sin breve, fordi at menighederne, de forstår dybest set ikke, hvad det betyder, at han er den, han er, og de skal indrette deres liv efter det. Der er kun et brev, hvor han ikke er sur. Det er Romerbrevet, og det er fordi, han gerne vil inviteres til Rom. Mm. Så på den måde, så er der lidt en forskel. Men det fælles er, at det handler om, hvordan skal man leve sit lys i forbindelse med, at man bekender, at Jesus er Kristus. Mm.
Men den der spænding imellem et levet liv, som så er blevet fortalt om, og der er sket noget, og så den store Kristus, det er en spænding, som virkelig har vandret op i kirkehistorien. Og i år, der har vi jo 1700 års jubilæum for på en måde en meget vigtig milepæl i den der erkendelsesrejse.
Vi er i slutningen af jubilæumsåret for det første kirkemøde, som beholdt i Nikæa i 325. Og det var jo lige præcis diskussionen om, hvem er Jesus? Var han Guds søn? Var han menneskesøn? Var han en skabning imellem det guddommelige og det menneskelige? Og det drøftede man jo indgående, og så får man de der meget flotte formuleringer, at Jesus er Gud af Gud, lys af lys, og så videre. Og det betyder jo, at fra begyndelsen, der har man i hvert fald i kirkens historie understreget betydningen af, at Jesus er Gud. Mm. Og det, som man kunne sige, der ligger i evangelierne, det er jo, at Jesus viser, hvem Gud er, og at Gud nu får historie i verden igennem en person, nemlig Jesus af Nazaret.
Men det er jo en fortolkning, der så bliver den dominerende i vores del af verden, som siger det. Men der er jo andre, altså hvis nu den arianske udgave af forståelsen af Jesus, eller den nestorianske udgave, altså så havde vi jo fået nogle andre tydninger.
Bestemt, og det var jo lige præcis præsten Arius, som var omdrejningspunktet i 325, fordi han sagde, at Jesus er ikke Guds søn, for han kunne ikke forestille sig, at Gud kunne være menneske. Og man kan sige, at de første 400-500 år af kristendommens historie, der slås man omkring det her problem, hvordan i alverden skulle man forestille sig, at Gud var blevet den modsatte af sig selv i et menneske, Jesus af Nazaret. Og det i 325, der er det så Arius, der på på, til diskussion, og han siger, at Jesus er et mellemmenneske. Over for det, der siger så dem, der vedtager koncilsbeslutningen i 325, nej, det er forkert. Jesus er ikke bare et stort menneske eller en fin person. Nej, han er Gud. Og det er så det, der kommer til at vandre op igennem kirkens historie.
Og vi skal lige omkring et bum til, fordi det handler så om hvorvidt Jesus så er både Gud og menneske, eller han har én natur. Altså har Jesus én natur, eller har han to naturer? Ja. Det er også virkelig et bum.
Og det, der er vi jo sådan nået frem til det fjerde koncil i 452, som går ud på, at er han mest Gud, eller er han mest menneske? Og så kommer den kompromisformulering, som i hvert fald kommer til at præge den del af kirken, som for eksempel den danske folkekirke, eller den katolske kirke, eller den ortodokse kirke i Østeuropa, nemlig at forholdet mellem det menneskelige og guddommelige, det er uden adskillelse og uden sammenblanding. Mm. Det er jo en flot kompromisformulering, som siger begge dele, at han er både guddommelig og menneskelig, og at det er vigtigt at se Jesus i den sammenhæng og ud fra de to perspektiver.
Men det er så der, vi får en adskillelse mellem kirkerne i øst, altså koptiske kirke og syriske kirker osv.
Ja, fordi de går en anden vej.
De går altså en anden vej. Ja. Men her på bordet, Peter, der ligger der så, at nu skulle man kunne godt tro, at nu er det hele så løst, ikke? Men her på bordet, der ligger der en 20-25 bøger, der står flere derovre, som kun handler om Jesus, eller Kristus. Hvem var han ikke? Og rundt omkring i biblioteket, hvor vi sidder, der er der ikoner, og der er forskellige former for kors, der er. Derovre kan du se Åby-krucifixet, som er det her vikingekors, hvor Jesus kommer stærk, ikke? Og bagved dig, prøv at dreje hovedet rundt, der er en kopi af et fantastisk krucifix fra Næstved, hvor det er den afklarede lidende Kristus, ikke? Og der er ikoner af Jesus som verdenshærskeren, ikke? Altså, helt løs blev det alligevel ikke.
Nej, og det peger måske tilbage igen på evangelierne, at de er fortolkning, de er forkyndelse af, hvem er så denne Guds søn på jord. Og at det ligger som en del af, kan man sige, kristendom som en oversættelsesbevægelse ind i historien, at Jesus kan så at sige antage mange forskellige skikkelser eller former, og allerede det Nye Testamente selv fortæller jo, at Jesus kan have forskellige titler. Mm. Han kan være Messias, han kan være menneskesøn, han kan være Davids søn. Altså, så jeg synes, det der er det spændende ved evangelierne, og den, kan man sige, kunst og teologiske tænkning, der følger efter, det er mangfoldigheden. Mm. Altså, at der er ikke et udtryk, som er det sande. Måske hænger det sammen med, at Jesus jo ikke selv skrev noget. Det eneste, han skrev, det var i sandet. Mm. Men dem, der skrev om ham, det var jo Lukas eller Matthæus eller Johannes eller Paulus, som reflekterer over, hvad betyder det at møde Jesus som den opstandende. Altså det, som Katrine Lilleør, synes jeg meget rigtigt, siger, at det er påsken, der kaster lys ind over historien. Så det er altid forkyndt historie eller fortolket historie, fordi man skal have slutningen med. Mm. Så det er ikke historieskrivning som om, at det var en eller anden historiker, der havde sat sig ned og nu sagde, nu skal vi bare have den rigtige historie. Nej, det er forkyndt historie.
Og der er det jo så, at man i løbet af 1800-tallet begynder at få nogle nye måder at læse på, hvor man også i religionshistorien opdager det mytologiske lag. Man opdager, at der er nærorientalske fødselsmyter, som strukturelt minder om beretningen i Lukas. Man opdager, at der er nogle mytologiske lag i fortællingen om Jesus. Og der opstår vel så også et ønske om, jamen, kan man da ikke finde den rigtige Jesus?
Ja, og det skaber jo en krise, kan man sige, i det, man kunne kalde eksegesen eller læren om, hvordan skal man forstå evangelierne. Fordi det bliver som om, at vejen tilbage til den historiske Jesus, den bliver spærret. Og dermed rejser spørgsmålet sig, hvordan har han faktisk levet? Mm. Er han faktisk det menneske, som kirken forkynder? Eller er han noget helt andet? Og kan man overhovedet nå tilbage til den historiske Jesus? Mm. Eller må vi ikke lave en adskillelse mellem Jesus og Kristus? Mm. Det var jo også den problemstilling, I kort var inde på i samtalen med Katrine Lilleør. Altså, hvor langt kan man nå tilbage, og giver det overhovedet mening at nå tilbage?
Ja. Men det giver jo anledning til nogle dybe teologiske refleksioner, specielt i forhold til Bultmann,
ja,
som jo også i en dansk sammenhæng får nogle, får nogle konsekvenser.
Jeg får nogle meget afgørende konsekvenser, fordi at det åbner jo op for det, man har kaldt eksistensteologien. At det, som er det centrale i evangelierne, det er sådan set ikke den historiske Jesus, der er det centrale, men det er det budskab, som der ligger forkyndt. Man kan godt skralde alle de mytologiske træk af, og Bultmann blev berømt for at formulere begrebet om afmytologisering, at man skulle skralde de der mytologiske lag af for at nå ind til det, som var den egentlige kerne, nemlig en forkyndelse til eksistensen. Mm. Altså at det handlede om, at man overgav sig i et valg til, om den her forkyndelse, om den skulle være gældende for en. Og i en vis forstand kunne man jo godt sige, at Katrine Villør repræsenterer, synes jeg, og nu kan det jo godt være, hun skulle jo have været her selv, så hun kan modsige mig, om jeg tager fejl. Men jeg hører hende lidt som en, der står i traditionen efter Bultmann, der når ind til det her eksistensvilkår, som ligger i evangeliet, nemlig talen om glæden, som hun hele tiden, synes jeg, meget flot vender tilbage til og siger, jamen det er det, der er det centrale i, altså at man finder ind til det centrale, hvor det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt han har levet, og hvordan han har levet, men det er det, at han forkynder et eksistensvilkår, som skal være det, man kan leve og dø på. Ja. Og det er, sådan oplever jeg og læser jeg Bultmanns og formidlingen af ham, og den betydning, han har haft i dansk teologi efterfølgende.
Ja. Men i hvert fald så kan man se, at der har været mange diskussioner omkring det. Der var også Georg Brandes, der for eksempel gjorde, hvad skal vi sige, havde indsigelser. Men hvis vi så bevæger os sådan videre frem i tiden, så kan du se, at jeg har taget en tegning med her. Det er sådan set et kopi fra et slide til et foredrag, hvor du har forskellige sådan moderne Jesus-skikkelser. Du har sådan en Jesus, der er lidt morsom. Jeg kunne ikke finde det slide, men det er der også med Jesus som oprører, ikke? Og der er Jesus som mediterende, og der er Jesus som den gode hyrde, der sådan er et virkelig næsten glansbilledagtigt fromt menneske. Og der kan man jo godt sige, at der også har været en hel masse tendenser til at spejle sin egen konkrete eksistens ind i Jesus, og se den menneskelige Jesus i forhold til de problemer, som jeg står overfor.
Lige præcis, og jeg vil så hævde, at det ligger i selve forkyndelsens indhold, at du netop skal lade dig spejle i de forskellige Jesus-billeder, som træder frem, ud fra, hvad er det for en situation, man selv står i. Altså, en gang så blev Jesus beskrevet som revolutionær, og det var jo interessant nok, det var i 60'erne og 70'erne, da revolutionen og på andre tidspunkter, der har det været den stille hyrde, eller det har i vikingetiden, der har det været den vikingekongen, som hænger på Jellingstenen eller Åby krucifikset, altså den, der skal bekæmpe det onde og skabe rum for det gode. Så, og jeg tænker, at det er en del af selve kristendommens DNA, at Kristus skal oversættes, eller Jesus skal oversættes som Kristus ind i vores verden, fordi det ligger i kristendommens DNA, at den er en oversættelsesbevægelse, fordi Gud får skikkelse og historie i denne verden, for at vi kan identificere os med ham. Men det kan så antage forskellige former, alt efter hvilken situation man er i.
Så kan man sige, Peter Lodberg, at i din forståelse af Jesus, så er han hele tiden i gang med på en måde at inkarnere sig i nye former?
Ja, for han er nutid, og det synes jeg var det meget spændende i interviewet med Katrine Lilleøre, at hun har fat i det, som jeg synes er det helt centrale. Jesus er altid nutid, fordi han er ikke kun den historiske person, men netop fordi den måde, vi kender den historiske person, det er kun i forkyndelsens, kan man sige, fortolkning af ham. Derfor ligger der i kristendommen, at Jesus er hele tiden nutid, som Kristus, den som åbner fremtiden for os, sådan at vi ikke skal gå under i angsten for i nutiden. Mm. Så det synes jeg er en del af kristendommens DNA.
Og det er så også derfor, kunsten hele tiden formulerer billeder. Altså heroppe på reolen, du kan se deroppe, der sidder der en mediterende Jesus, som jeg har købt ude i Madras. Ja. Og jeg kan huske, da jeg købte den af sådan nogle nonner derude, så rynkede de lidt på næsen og sagde, altså ham der er vi simpelthen ikke så glade for, men vi skal sælge ham. Men han svarer slet ikke til os. Han er helt forkert på den, ikke? Og det er jo på en måde også en problem, ikke? At hvis Jesusbillederne forandrer sig, så kan det være svært at blive helt enige, fordi man jo vender sig til nogle billeder, ikke?
Jo, ligesom man vender sig til nogle bestemte bibeloversættelser. Ja. Altså at man skal lære for eksempel hebraisk eller græsk, ikke for at man skal læse Bibelen på det sprog, men for at man skal oversætte det. Mm. Og dermed ved den sproglige forandring eller fortolkning, der antager det så skikkelse i den kultur, som er vores. På samme måde kan man sige, at i Indien vil man skabe en kristusfigur, som spejler den kultur, man er en del af. Ja. Men de vil aldrig lave en sejrende kristus, fordi det, som vikingesammenhængen har fortalt os, han kan være. Og det er lige præcis det der med, at i fortolkningen ligger budskabet. Mm. Og det, at det skal fortolkes, er ikke en forfaldshistorie, men det er en del af kristendommens nutidige tilstedeværelse som en livshorisont eller en livstydning, som kan have betydning for dem, der tror, at den Jesus fra Nazaret, han var faktisk også den opstandende Kristus. Mm.
En af de bøger, der ligger der, er skrevet af Nortutelle, den norske teolog Nortutelle, som i mange år boede i Japan, og som nok er den nordiske teolog, jeg i hvert fald kender, som bedst har været i stand til at bygge bro ud til Østen. Og man kan jo sige, at i Jesus møde med østlig religion, og med de tolkninger, som er anderledes, der er noget af det, der bliver udfordret, det er så kirken. Fordi i kirkens, hvad skal vi sige, i Guds øjne magt over Jesu forkyndelse, der ligger der også en, at man har styr på sin flok. Men når Jesus rejser ud i møde med fremmede religioner, og det kan sådan, der ligger også en bog her, der hedder Jesus, i den muslimske Jesus hedder det, ikke? Altså når Jesus møder de der fremmede kulturer, så bliver det jo fuldstændig ustyrligt.
Det gør det lige præcis, fordi så bliver det et spørgsmål om, er der genkendelige træk i den kultur, som vi er kommet til, for eksempel den japanske, eller den kinesiske, eller den arabiske, som allerede indeholder muligheden for en fortolkning af, hvad betyder frelse ved Kristus i den her kultur. Og der ligger jo det her, altså man kan jo godt også stille sig det spørgsmål, hvorfor overhovedet være bekymret eller arbejde med Jesus i den japanske kultur, og det er jo fordi, der ligger den der tanke, som også Katrine Lilleøre i kommer med omkring Matthæus 28, at der ligger en universalitet i kristendommens påstand om, at Jesus er ikke bare jødernes frelser eller de kristnes frelser, nej, han er faktisk Gud for de ugudelige, eller Gud for alle, både de gudelige og de ugudelige. Altså, der ligger en universalitet for alle mennesker, og den påstand, det kan være, den kan jo misbruges som et magtredskab, hvis man så siger, jamen så skal kirken være, så at sige, den der altid bestemmer, hvordan sandheden skal være. Og der synes jeg i en vis forstand, at det, at vi har forskellige kirkelige traditioner og konfessioner, kan være med til at holde Kristusbilledet åbent, fordi de forskellige konfessioner lægger vægten forskellige steder, alt efter hvad de synes, der er vigtigt at få forkyndt i en bestemt situation. Ja.
Men det, som Katrine Lilleøre peger på, og det, som man jo vil kan sige generelt er tilfældet, det er, at der er en erfaring af en anden dimension eller en anden virkelighed, Som er der og som bærer mennesker.
Ja, og det ligger så også i de her fortolkninger, at vores kultur er ikke det sidste, der skal siges, eller vores forkyndelse er ikke det sidste, der skal siges. Der ligger en dimension mere, fordi indholdet i forkyndelsen er, at Gud åbner en fremtid for os alle sammen, og at den nutid, vi lever her og nu, den er bestemt af den fremtid, som kommer os i møde. Og på den måde synes jeg, det interessante, det er, at kristendommen vender historien om. forstået på den måde, at det er ikke fortiden, der skal være bestemmende, fordi så er vi bestemt af synd, død og ødelæggelse. Nej, vi er bestemt af den fremtid, der kommer os i møde for påskens opstandelse, at alting kan blive nyt. Og alting kan også blive nyt i dette liv for mig, selv når jeg sidder i dødens skygge.
Men man kan jo sige, at i det, vi har talt om her i dag, der er det jo først og fremmest også nutiden, der på en måde bliver aktualiseret eller bliver for mening igennem Kristus. Ikke? Altså det er jo det nutidige blik, som vi i hvert fald i dag har peget på.
Lige præcis. Og der kan man sige, at det nutidige, det får jo betydning af den fremtid, som kaster sit lys ind under. Altså, vi ved godt, at fred er noget, mennesker hellere vil have end krig. Fordi Kristus kom og sagde, fred vær med jer. Vi ved godt, at glæde er sandere om det menneskelige liv, end at sidde i dødens skygge, fordi Kristus kom og sagde, jeres glæde skal være for evigt. Altså, på den måde kan man sige, at fremtidens opstandelse kaster allerede nu sit lys ind og har givet os nogle briller, så vi kan se nutiden anderledes, end bare at det hele er kynisme, eller det er magtbegær, eller der er opgør. Nej, der er noget bedre i vente allerede nu.
Og næste søndag, der er det, vi skal på en måde rette vores blik imod det der, sådan, der ligger ude i horisonten, fordi den forventning om, der kommer noget, der er noget, der skal blive forandret, har jo givet anledning til mange spekulationer, men også til det, man kalder den kristne sionisme. Og det er det, vi skal kigge på, altså Messias skikkelsen i forhold til den kristne sionisme næste uge, hvor jeg taler med Ole Andersen, der har været generalsekretær for Ordet Israel, og så derefter så skal vi se på historien omkring kristen sionisme. Men i denne her omgang, Peter Lodberg, tak fordi du var her, kom her.
Velkommen.
Og i begyndelsen af programmet, der var det Katrine Lilleør, som er sognepræst ved St. Paulskirken i København, som jeg havde talt med. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.